DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Nagpapatuloy po ang pagpupulong ngayon ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee para po sa pambansang budget ng Pilipinas na nagkakahalaga ng 5.268 trillion pesos. Ipinapangako po ng mga leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso na maipapasa ang panukalang 2023 national budget ngayong buwan ng Disyembre. Bago po humarap ang Senate panel sa simula ng BICAM meeting, ipinapangalandakan po naman ni Senador Sunny Angara na siyang chairman ng Finance Committee ng Senado na pinakinggan nila ang damdamin ng mga taga-oposisyon tungkol sa paglalaan ng malalaking halaga para nga sa tinaguriang Confidential at Intelligence Fund na nakapaloob sa proposed budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang Department of Education na humihingi ng 150 million pesos na confidential funds ay ginawa na lamang umanong 30 million pesos. Nagbawas pa din umano sila ng mga confidential fund sa iba't ibang government agencies. Dapat ba tayong matuwa at papurihan si Senator Angara? Confidential at Intelligence Funds. Hango po sa joint circular ng Commission on Audit, Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government, Governance Commission for GOCCs, at Department of National Defense na inilabas po noong Enero 8 taong 2015, ang confidential fund ay inilalaan para sa mga civilian government agencies para sa surveillance activities ng ahensya na may kaugnayan sa pagtupad sa kanilang mandato. Ang intelligence fund naman ay para sa pangangalap ng mga intelligence information ng mga tauhan ng militar at mga individual na ang pangunahing trabaho ay mangalap ng mga importanteng impormasyon para pangalagaan ang seguridad ng bayan. Sa 2023 National Expenditure Program o NEP o panukalang 2023 National Budget, sa kabuuang 5.268 trillion pesos, sinasabi po ng mga oposisyon, maging sa Kamara po yan at Senado, na ang kabuuang halaga ng confidential at intelligence funds ay umaabot sa halagang 9.29 billion pesos. At sa ganoong kalaking halaga na confidential at intelligence fund, ipinagmamalaki ni Senator Angara na 172.2 milyon pesos ang kinaltas nila at inilaan ang naturang kakaparanggot na halaga para sa maintenance and other operating expenses ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan. Nangunguna po sa listahan ng may pinakamalalaking confidential at intelligence fund ay ang tanggapan ng Pangulong Marcos na may kabuuang 4.5 billion pesos. 2.25 billion dito ay confidential funds at 2.25 billion ang intelligence funds. Ginaya po ng pamahalaang Marcos ang laki ng confidential at intelligence fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumapangalawa ang tanggapan ng Vice Presidente, 500 million confidential fund. Habang ang sumusunod naman ay pinabibigyan din ng confidential fund. Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, 500 million. Department of Justice, 168.04 million. National Bureau of Investigation, 175.4 million pesos. Department of Interior and Local Government, 100.6 million pesos. National Security Council, 90 million pesos. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, 60 million pesos. Office of the Ombudsman, 51.46 million pesos. Department of Foreign Affairs, 50 million pesos. Department of National Defense, 37 million pesos. Department of Social Welfare and Development, 20 million pesos. Office of the Solicitor General, 19.2 million pesos. Department of Environment and Natural Resources, 13.95 million pesos. Commission on Audit, 10 million pesos. Department of Finance, 1 million pesos. Commission on Human Rights, 1 million pesos. Sa usapin po naman ng Intelligence Fund, ang General Headquarters, AFP at AFP Wide Service Support Units ay pinaglalaanan po ng 1.24 billion pesos. Philippine National Police, 806 million pesos. Philippine Army, 444 million pesos. Philippine Navy, 39.74 million pesos. Philippine Air Force, 17 million pesos. Department of National Defense, 10 million pesos. At National Intelligence Coordinating Agency o NICA, 140.2 million pesos. Atin lang pong binibigyan ng diin na ito ay panukala ng sangay ng ehekutibo. At nasa kamay ng legislatura ang pagpapasya at pag-aaproba rito. Kung paninindigan ng legislatura ang kanilang mandato na tagapagbantay sa kaban ng bayan. Sila ang tinaguriang vanguards of the nation's coffers. Ang nilalaan pong confidential fund sa tanggapan po ng Vice Presidente ngayon na 500 million pesos ay katumbas na po ng pinagsamang confidential at intelligence fund ng dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2016. At ang 500 million pesos po na confidential fund na ito ng kasalukuyang pong Vice Presidente ay mas mataas pa sa kabuuang budget ng tanggapan ni VP Lenny Robredo noong 2017. Maaari po nating ipagpalagay naman na iba ang sitwasyon noon kaysa ngayon sa mga usapin ng pangangalaga ng pambansang seguridad. Ngunit, talaga bang karapat dapat na tumanggap ng 4.5 billion pesos na pinagsamang confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo? Nahigit pa sa pinagsama-samang intelligence fund ng mga government agencies na siyang may pangunahing tungkulin para sa pangangalaga ng seguridad ng bansa? Talaga bang dapat na tumanggap ng 500 million pesos na confidential fund ang tanggapan ng Vice Presidente? Kailangan ba ng confidential funds ng DepEd at maging ng DSWD? May confidential fund ang DepEd, subalit walang inilaang pondo sa proposed 2023 budget para sa special education program. Mismong si dating Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza ay aminadong mahirap masuri at dumaan sa audit ang ginawang paggasta sa confidential at intelligence funds.
Ito yung proseso. Yung cash advance yan, dinodraw yan as cash advance. Eh. Nakikita, pwedeng dumaan sa resident auditor na. Pero ang ginagawa niyan, lahat yan, yung liquidation, isinasubmit doon sa Intelligence and Confidential Audit Office. So, tinitingnan nila yung certification lang o TED eh. Hindi na tinitingnan yung resibo. Kasi kung halimbawa sabihin, binigay yung resibo, purchase of information, anong audit technique ang magagawa mo pa ron? Eh, hindi mo pwedeng alamin kung sino yung binila mo ng information.
Yung asset, oo.
At ang biro ko nga, pwede rin namang bayad sa troll, o di ba? Pero paano makikita ng auditor? Wala namang pangalan. Kahit naman mga troll, naka ibang pangalan yan. So yun din yung limitation ng ating audit. Opo.
Yan po ang tinig ni former COA Commissioner Heidi Mendoza sa aming naging panayam sa kanyang kamakailan lamang. Kung sabihin ng ahensya na ginamit nila ang confidential fund sa pagbili po ng informasyon, paano nga naman re-resibuhan yun? Paano mo nga naman aalamin kung sino ang binilhan ng informasyon? Eh, napakadaling mga tuwiran na, eh, confidential nga ito eh. Confidential. Lumalabas po na sa paglalaan ng pera ng bayan sa mga gagasta ng confidential at intelligence fund, ipinauubaya na lamang po natin sa konsensya ng mga taong gobyerno ang paggamit nito. At tayong taong bayan ay ipinauubaya na rin sa katalinuhan at desisyon ng ating mga halal na kinatawan sa dalawang kapulungan ng ating Kongreso ang pagpapasya sa pagbibigay ng napakalalaking halaga ng pondong ito na kung tawagin ay confidential at intelligence fund. Bagamat hindi maitatanggi na sa ating karanasan, kalimitang nagmimistulang insulto sa ating katalinuhan ang mga pagpapasya ng ating mga pinagpipitaganan at kagalang-galang na mga mambabatas. Ano sa palagay niyo? Think about it.
Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.